Käymme ensin Ukrainassa, missä asiat etenevät nyt pikavauhtia. Viime viikolla syrjäytettiin maan presidentti ja keskiviikkoiltana esiteltiin jo uusi väliaikaishallinto. Maan kansalaiset katselevat menoa ihmeissään myös järkyttyneinä. Tilanne on jo rauhoittunut Kiovassa, mutta Krimin niemimaalla jännitteet kasvavat. Toimittajamme Erkka Mikkosen raportti Kiovasta.
Raskasta. Kysykää heiltä. Tuolla on eläviä. Minä elän, hän elää. Mitä muutakaan voisi olla? Täällä tapettiin, yksinkertaisesti tapettiin ihmisiä, niin kuin ampumaradalla. Aloittaa jo keski-iän ylittänyt lääkintämies silmät vetisinä. Yli 3 kuukautta sitten Ukrainan itsenäisyyden aukiolla eli Maidanilla alkanut kansanliike on onnistunut päätavoitteessaan. Presidentti Viktor Janukovits on syösty vallasta. Tunnelma Maidanilla ei ole kuitenkaan riemukas. Ihmiset tuovat kukkia ja kynttilöitä kuolleiden mielenosoittajien muistoksi. Katolinen pappi Oleksandr on tullut Maidanille rukoilemaan ja juttelemaan ihmisten kanssa. 21 vuotta, 22 ja joukossa oli myös 17-vuotias. Olin eilen hautajaisissa. Minulla on paha olo, sieluni on kipeä. Niin kuin sanotaan, sydämeni itkee verta. Jopa papille on vaikeaa päästä yli tästä, ei vain pakottaa itseään rauhalliseksi, vaan antaa anteeksi. Tilanne Kiovassa on rauhoittunut viime viikkoisesta, mutta vapaaehtoiset partioivat yhä kaduilla ja barrikaadit seisovat pystyssä. Monet pelkäävät Venäjän reaktioita. Erityisen jännittynyttä on Mustanmeren rannalla sijaitsevalla Krimin niemimaalla, jossa on myös Venäjän laivastotukikohta.
Не, ну Крым там я смотрел сегодня там они поднялись вот Севастополь именно вот они там хотят отделиться к России хотят.
Ну вот
там эти все сепаратистские настроения.
Кримиллä, Севастополissa ihmiset vaativat itsenäistymistä ja Venäjään liittymistä. Siellä on separatistinen mieliala. Tilanne on täysin sama kuin aiemmin Georgiassa. Aletaan kertoa, että siellä tapetaan Venäjän kansalaisia ja Venäjä tulee lähettämään sinne erikoisjoukkojaan. Mutta en usko, että Krimin niemimaa irtautuu, sillä koko Eurooppa ja Amerikka ovat tunnustaneet meidän nykyisen hallintomme ja he tulevat sopimaan asioista Putinin kanssa, Vadim Krivko sanoo. Myös se, miten uusi hallinto pystyy alkamaan rakentaa uutta Ukrainaa, askarruttaa monia.
Будем смотреть, что конкретно они предлагают там сделать для реформ экономических.
Tulemme katsomaan, minkälaisia konkreettisia uudistuksia meille tarjotaan. Ihmiset nousivat kapinaan korruption vuoksi. Nyt meille näytetään Janukovitsin ja muiden taloja, kultaisia vessanpyttyjä, 2 miljoonalla eurolla hankittuja lamppuja. Ihmiset saavat palkkaa kuussa $200, Vadim Krikov jatkaa. Syrjäytettyä presidenttiä Viktor Janukovitsia syytetään joukkomurhasta. Ukrainan parlamentti on päättänyt, että hän vastaa teoistaan Haagin rikostuomioistuimessa. Kadulla ihmiset vaativat Janukovitsille jopa kuolemaa.
Януковича просто казнить за то, что он довёл, ну, вы понимаете, банда.
Olen sen puolesta, että Janukovits yksinkertaisesti teloitettaisiin. Ymmärrättekö? Hän on bandiitti, rikollinen. Olemme niitä ihmisiä vastaan, jotka valitsivat hänet. Se oli itä, mutta myös täällä Keski-Ukrainassa moni äänesti häntä. Minulla on häpeä Ukrainan puolesta, että valitsemme sellaisen presidentin, eläkeläinen Tatjana Galinka sanoo. Vaikka tilanne on nyt Ukrainassa todella epävakaa, niin Maidanilla olevat jaksavat uskoa tulevaisuuteen.
Смотрите, даже взять страны, которых тоже были революции, тоже горели улицы, тоже были потасовки.
Jos mietimme maita, joissa on ollut vallankumous, ja samalla tavalla kadut ovat olleet liekeissä ja on käyty yhteenottoja, niin nyt nuo maat kukoistavat. Tietenkin tähän on vaadittu paljon uhreja, mutta nyt Ukraina tulee kukoistamaan. Länsi-Ukrainasta Maidanille saapunut lääkintämies Petro Usko.
Ukraina on siis saanut uuden väliaikaishallinnon, jota toimittajamme Erkka Mikkonen kommentoi Kiovasta. Erkka, miten ihmiset ovat ottaneet vastaan ihka uuden hallituksen kokoonpanon?
Täällä Kiovassa ihmiset tuntuvat suhtautuvan tämän uuden väliaikaisen hallituksen kokoonpanon varovaisen myönteisesti. Eli ne ihmiset, joiden kanssa olen jutellut, he ovat painottaneet, että Ukraina on nyt sellaisessa poliittisessa ja taloudellisessa kriisissä, että on vaikea löytää sellaista hallitusta, joka miellyttäisi kaikkia. Mutta tämä nyt koottava hallitus tuntuu hyvältä kompromissilta.
Ja mitkä ovat sen kaikkein kiireisimmät haasteet?
No ensinnäkin uuden hallituksen pitää taata maan yhtenäisyys. Eli Kriminiemimaalla, joka on Ukrainan autonominen alue, niin siellä vaatimukset alueen irtautumisesta Ukrainasta kasvavat ja tilanne on todella räjähdysherkkä. Toisaalta Ukrainan talous on romahtamaisillaan ja väliaikaisen hallituksen tulisi kiireesti nyt neuvotella maahan ulkomaalaista taloustukea ja vakauttaa Ukrainan taloutta. Toisaalta mielenosoitusliike vaatii sitä, että Janukovitsin vanha hallinto pitää saada tilille teoistaan. Ja vielä tärkeä asia on se, että tämä kaikkialla rehottava korruptio, niin sitä tulisi alkaa nyt kitkeä nopeasti ja tehokkaasti.
Ja miten itse arvioit, että tämä väliaikaishallitus selviää näistä kovin suurista haasteista?
Tehtävä on äärimmäisen haastava. Ja sitä vaikuttaa vielä se, että moni näistä uusista ministereistä on poliittisesti varsin kokemattomia. Nyt jos koskaan Ukraina kyllä tarvitsee ulkomaalaista apua, niin talousapua kuin myös neuvotteluapua poliittisen tilanteen rauhoittamiseksi näillä venäläismielisillä alueilla. Mutta täällä Kiovassa ainakin tunnutaan kaikesta huolimatta luottavan siihen, että ollaan varsin toiveikkaita Ukrainan tulevaisuuden suhteen ja luodetaan siihen, että Eurooppa ja Yhdysvallat seisovat Ukraina ja sen uuden hallinnon takana.
Ukraina aiheuttaa myös päänvaivaa länsimaille sekä Venäjälle, jotka kiistelevät vaikutusvallasta Ukrainassa. Kysyin Venäjän ja Ukrainan tuntijalta professori Pekka Sutelalta hänen näkemyksiään siitä, mihin suuntaan Ukrainan pitäisi nyt kääntyä. Ensin hän vastaa kysymykseen, mitä presidentti Janukovic oli tehnyt ansaitakseen kansan syvän vihan.
Kaikkein tärkeintä on se, että mitä hän ei ole tehnyt. Hän ei ole saanut aikaan minkäännäköistä muutosta parempaan tai käännettä parempaan Ukrainan taloudessa ja yhteiskunnassa. Se, minkä takia hän tästä erikseen vihataan, on se, että hän ja hänen perheensä ovat ilmeisesti rikastuneet erittäin perusteellisesti näiden muutaman vuoden aikana. Arvioita hän näkyy miljardeista euroista omaisuutena. Keskimääräisen ukrainalaisen elintaso on puolet keskimääräisen venäläisen elintasosta. Ukrainalaiset ovat yhtä köyhiä kuin kiinalaiset keskimäärin. Ja sitten kuitenkin Ukrainassa on pieni määrä ihmisiä, jotka ovat lähes yhtä rikkaita kuin kaikkein rikkaimmat ihmiset Kiinassa.
Niin, nämä niin kutsutut oligarkit. Mikä heidän suhteensa on Janukovitsiin ja toisaalta minkälaisessa asemassa he ovat tässä nykyisessä tilanteessa, kun valta näyttää olevan oppositiolla?
Oligarkit ovat toisin todella isoja rikkaita, isoja omistajia, varsinkin metalliteollisuudessa, kemian teollisuudessa, myös maataloudessa ja vähän pankkitoiminnassa. Heidän tärkein suhteensa Janukovitsiin on se, että heidän täytyy olla hyvissä väleissä kenen tahansa kanssa, joka on Ukrainan johtaja. Ja he näkevät mielellään Ukrainan johtajana jonkun miehen tai naisen, joka ymmärtää sen, että Ukrainan väistämättä täytyy olla hyvissä väleissä sekä Euroopan unionin maiden että sitten Venäjän kanssa.
Ja sekö selittää sen, että he ovat olleet aika neutraaleita nyt näiden kuohujen aikana?
Se selittää sen, että he ovat olleet aika neutraaleja. Siellä on ollut vain yksi tai kaksi isoa oligarkkia, jotka kävivät Maidanilla tai ovat ottaneet avoimesti kantaa.
Pekka Sutela, nyt tällä hetkellä Ukraina on tämmöisessä tienhaarassa, että täytyy vähän miettiä, että katsotaanko itään vai länteen. Mikä olisi ukrainalaisille kaikkein parasta?
Ukraina on väistämättä katsottava sekä itään että länteen. Ja suuri vahinko tehdään ukrainalaisille, jos me ulkopuoliset, oltiin me sitten eurooppalaisia, venäläisiä tai amerikkalaisia, suhtaudumme Ukrainaan niin kuin siellä olisi jotkut hiihtokilpailut meneillään.
Rahaa on tarjottu molemmilta suunnilta, eli toisaalta Venäjältä, toisaalta EU-IMF-akselilta. Mikä näiden kahden rahan ero on, jos ajatellaan ukrainalaisten näkökulmasta?
Hyvin tärkeä ero on se, että Venäjä pystyy vararahastoistaan maksamaan yli yön suuria summia, jos se niin päättää. Ja sitähän on periaatepäätös olemassa nyt. Maksatus on keskeytetty jo senkin takia, etteihän kukaan tiedä, kuka allekirjoittaisi sopimuksen sitten Ukrainan puolelta. EUlla ei ole itsellään isoja rahoja käytettävissä Ukrainan tukemiseen, ja silloin ajatuskin, että suoraan EU-rahoja paljon käytettäisiin Ukrainassa, herättäisi kyllä suurta vastustusta osassa EU-maita. IMF:llä on periaatteessa paljon rahaa, mutta IMF:n rahan maksatus on taas ehdollinen yhteistyösopimuksesta saajamaan ja maksajan välillä. Ja tämmöinen sopimus oli aikaisemmin Ukraina ja IMF välillä. Se keskeytettiin, koska Ukraina ei sen ehtoja pystynyt täyttämään.
Jotka olivat mitä?
Jotka koskivat talouspolitiikkaa monilta osilta, hyvin monelta osalta. Viime aikoina IMF on sanonut, että on kolme perusehtoa. Ensimmäinen on se, että kotimainen kaasun hinnan tukeminen täytyy lopettaa. Kotitaloudet saa tällä hetkellä Ukrainassa kaasua hintaa, joka on alle viidesosa kaasun tuontihinnasta. Ja tämä on valtava tukiaine ja kukaan ei ymmärrä, että miten ne rahat siellä menevät edestakaisin. Toinen ehto on sitten se, että hrivna, Ukrainan valuutta, pitää päästä kellumaan. Sen täytyy antaa devalvoitua aika voimakkaasti. Kolmas seikka on sitten se, että Ukrainan budjetti pitäisi saada joksikin enemmän tai vähemmän tasapainoon, ja periaatteessa tasapainottuminen tapahtuisi jo sitä kautta, että näitä tukimaksuja, tukiaisia supistettaisiin rajusti kotimaassa.
Eli onko siellä tulossa kansan elämää kurjistavia vaatimuksia?
Ilman muuta kaasun hinnan nostaminen kotitalouksille iskee kaikkiin kotitalouksiin. Sen takia se on, IMF itse sanoi, se on pakko yhdistää sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin, tulonsiirtotoimenpiteisiin sitten, ainakin niille köyhimmille, joihinka tämä koskee. IMF:llä ei myöskään tällä hetkellä kovin tarkkaa kuvaa siitä, että mikä Ukrainan talouden tila oikeasti on.
Onko teillä?
Ei. Kenelläkään ei ole oikein tarkkaa kuvaa siitä. Se on kysymys ennen kaikkea siitä, että nämä rahavirrat, tukiaisvirrat, oligarkkien todellinen asema, se mistä raha tulee, minne se menee, sitä ei ollenkaan. Kukaan ei sitä tarkkaan tiedä. Siis kukaan kirjaimellisesti todennäköisesti.
Näin Venäjä-tuntija professori Pekka Sutela. Sitten toiseen konfliktipesäkkeeseen aivan eri puolelle maapalloa eli Venezuelaan. Venezuelan vasemmistohallitus on joutunut ahtaammalle kuin koskaan 15-vuotisen olemassaolonsa aikana. Kansan syvä kahtiajako on viime viikkojen aikana näkynyt mielenosoituksina, joille ei näy loppua. Venezuelan kriisistä kertoo lisää Matti Törmä.
Viime lauantaina sadat tuhannet opposition kannattajat kokoontuivat hallituksen vastaiseen mielenosoitukseen Caracasissa. Lähes päivittäisiksi muodostuneet hallituksen vastaiset mielenosoitukset ovat laajimmat sen jälkeen, kun maan pitkäaikainen presidentti Hugo Chavez kuoli runsas vuosi sitten. Mielenosoitusaalto alkoi opiskelijaliikehdintänä Venezuelan länsiosasta San Cristobalin kaupungista helmikuun alussa ja levisi nopeasti kaikkialle maahan. Chavezin itselleen seuraajakseen nimittämä Nicolas Maduro valittiin vaaleilla presidentiksi viime vuoden alussa. Hän on leimannut mielenosoittajat fasisteiksi. Oppositiojohtaja Enrique Capriles torjui lauantaisen mielenosoituksen yhteydessä presidentin näkemyksen.
No
Tämä viesti on sinulle, Nikolas. En hyväksy sinua, kukaan ei hyväksy sinua. Toisin ajattelevat venezuelalaiset eivät ole fasisteja, Capriles julisti. Hallituksen suhtautuminen mielenosoituksiin on ollut kovakourainen. Toistakymmentä mielenosoittajaa on menettänyt henkensä ja kymmeniä loukkaantunut. Yksi keskeinen oppositiojohtaja, Leopoldo López, on pidätetty monien muiden ohella. Miksi monet venezuelalaiset silti uhmaavat hallitusta? Viime vuonna eläkkeelle jäänyt entinen Venezuelan suurlähettiläs Mikko Pyhälä pitää suurimpana syynä räikeää rikollisuutta.
Tavattoman suuri osa Venezuelan kansasta, ehkä kaikki, ovat äärimmäisen väsyneitä tähän väkivaltakierteeseen ja se, että rikollisia ei saateta vastuuseen. Rikollisia ei juuri pidätetä tai ainakaan ei tuomita. On elintarvikepula, peruselintarvikkeita ei tahdo saada kaupoista. Valtion virallistenkin tilastojen mukaan elintarvikevajaus on 1/3. Kaikki tämä on herättänyt hyvin, hyvin suurta tyytymättömyyttä. Chavistien kannattajat eivät varmaan sillä tavalla ole huolissaan siitä, että ilmaisuvapautta ei ole. Mutta opiskelijat ja sivistyneistö keskiluokka kyllä ovat tästä huolissaan. Ja samoin erittäin huolissaan siitä, että poliittinen toisin ajattelu ja mielenosoittaminen on kriminalisoitu ja tukahdutetaan hyvin voimakkaalla väkivallalla.
Hallituksen vastainen oppositiorintama ei ainakaan ennen käynnissä olevia päivittäisiä mielenosoituksia ole ollut erityisen yhtenäinen, ulkopoliittisen instituutin tutkija Mikael Vigel arvioi.
No, oppositio on jakautunut pääasiassa kahteen ryhmittymään. Toista johtaa Leopoldo López, jota Venezuelan hallitus siis juuri vangitsi. Hänen johtamansa ryhmittymä on näiden nyt nähtävien mielenosoitusten takana pääasiassa. Hänen tavoitteensa on siis kaataa presidentti Maduro. Ja sitten on tämä toinen sovittelevampi oppositioryhmittymä, jota johtaa Enrique Capriles, joka on ilmaissut halukkuutensa neuvotella hallituksen kanssa ja joka on ollut epäilevämpi mielenosoitusten suhteen ja mitä niillä voidaan saavuttaa ja jonka tavoite on paremminkin päästä valtaan vaalien avulla.
Opposition mielenosoituksista huolimatta hallituksellakin on kannattajansa. Vähäosaiset ja keskiluokka ovat perinteisesti olleet kaukana toisistaan. Vasemmistohallitus on avokätisesti tukenut köyhää väestöä. Noin 8 miljoonaa ihmistä ovat riippuvaisia hallituksen vastikkeettomasta avusta. Heitä opposition mahdollinen tulo valtaan huolestuttaa, Mikko Pyhälä sanoo.
Kaikkein köyhimmät paljolti kyllä kannattavat edelleen Chavezia, koska Chavez on antanut heille oman arvon tunnon. Se on täysin kiistämätön asia. Ja 2000-luvun alkupuolella, kun Chavez perusti ennen kaikkea terveyskeskuksia slummeihin, sillä oli erittäin suuri vaikutus. Se lisäsi hänen suosiotaan suuresti. Ja Chavez onnistui vuoteen 2008 hän onnistui merkittävästi parantamaan esimerkiksi kansalaisten köyhien ravitsemusta. Mutta 2008 alkaen tilanne on koko ajan heikentynyt niin, että nykyään esimerkiksi kouluaterioiden tilanne on aika heikko.
Maassa onkin nykyään elintarvikepula, joka hankaloittaa monen tavallisen venezuelalaisen elämää. Insinööri Tomás Hernández on yksi heistä.
Pero hay unos alimentos, como puede ser aceite, como puede ser café.
Sellaisia tuotteita, kuten öljyä, kahvia ja jauhoja, ei löydy kaupoista. Käyt 100 kaupassa, 80-90 niitä ei ole. Sama koskee vessapaperia, Hernández sanoo. Hänen mukaansa ihmiset etsivät näitä tuotteita tuntikausia joka päivä. Menet yhteen kauppaan, sitten toiseen, ostat mitä löydät ja vähitellen voit saada Twitterin kautta tiedon, että tiettyyn kauppaan on tullut jauhoja. Kaikki hyökkäävät sinne. Näin on käynyt myös kanan, lihan ja maidon kanssa. Venezuelalaisten elämästä on tullut aika kurjaa, Hernández lisää.
Una cantidad de cosas que hace que la vida del venezolano sea cada vez más miserable en ese sentido.
Mistä sitten elintarvike- ja tavarapula johtuvat? Hallitus syyttää ongelmasta oppositiota, jonka se väittää muun muassa hamstraavan ja tuhoavan tuotteita. Taustalla ovat Mikko Pyhälän mukaan myös hintasäännöstely ja keinotekoisen korkea virallinen valuuttakurssi, jotka tekevät kotimaisen tuotannon kannattamattomaksi ja kilpailukyvyttömäksi tuonnin kanssa.
Tällä valuuttakurssilla luotiin illuusio, että me olemme varakas maa ja köyhät voivat ostaa halvalla tavaroita, mutta siinä tuli narun pää vetävän käteen.
Elintarviketuonnista vastaa muun muassa Venezuelan kansallinen öljyyhtiö, Mikko Pyhälä sanoo.
Siinä on ollut aivan järkyttävää korruptiota. Nämä ostoja hoitavat henkilöt ovat ostaneet niin kuin pilaantumispäivää lähellä olevia elintarvikkeita. Niitä on tuotu ja miljoonat kilot ovat pilaantuneet kontteihin satamissa. Kontteja monesti on jätetty satamavarastoihin, vaikka elintarvikkeita olisi vielä ollut kunnollisiakin, niitä ei ole pystytty jakamaan. Yksi syy tähän on se, että kun kenraaleilla oli hallussaan satamavarastoja, joista he perivät vuokraa, niin he eivät päästäneet kontteja ulos, vaan jatkoivat sitä vuokran keräämistä, ja näin ollen elintarvikkeita ei saatu markkinoille.
Venezuela on kuitenkin öljynviejämaa. Sen tunnetut öljyvarat ovat maailman suurimmat. Mihin öljytulot katoavat? Oppositio syyttää hallitusta huonosta taloudenpidosta. Mikael Vigel on samaa mieltä.
Venezuelan valtio on jo pitkään harjoittanut kovin lyhytnäköistä talouspolitiikkaa. Iso osa öljyvaroista on pantu hyvin lyhytnäköisiin poliittisiin hankkeisiin, eikä investoitu niin, että esimerkiksi talousrakennetta vahvistettaisiin tai monipuolistettaisiin pidemmällä tähtäimellä. Teollisuustuotantoa on myös laajasti valtiollistettu, ja tässä erityisen ongelmallista on se, että Venezuelan valtio ei ole sitä parhaiten toimivasta päästä, vaan hyvin korruptoitunut ja aika epätehokas. Eli valtiollistamispolitiikalla on aika huonot edellytykset toimia. Nyt Venezuela on sitten joutunut tai ajautunut täysin riippuvaiseksi öljyn tuotannosta, ja itse asiassa tuotantomäärät ovat olleet tässäkin suhteessa laskussa, johtuen erittäin huonosti hoidetusta valtion öljyyhtiöstä.
Mitä sitten Venezuelan hallituksen pitäisi tehdä, kun oppositio kokoaa rivejään? Mikko Pyhälä suosittaa aitoa vuoropuhelua.
Tuskin on muuta ulospääsytietä kuin dialogi, normalisointi, ja siihen normalisointiin pitäneen silloin kuulua poliittisten vankien vapauttaminen, ilmaisuvapauden takaaminen ja se, että luodaan todella riippumattomat valtiopilarit, niin kuin oikeuslaitos, syyttäjälaitos, vaalivirasto, valtion tarkastusvirasto ja oikeusasiamies. Nythän nämä kaikki ovat valtion täydellisessä kontrollissa. Mikään niistä ei ole riippumaton. Lain mukaan kyllä, niiden kaikkien sanotaan olevan riippumattomia, mutta todellisuudessa ne eivät ole.
Tomas Hernandezkaan ei kannata presidentti Nicolás Maduron erottamista.
No necesariamente que se vaya.
Maduron eroamisesta voisi Hernandezin mielestä syntyä valtatyhjiö. Silti Maduron pitää muuttaa politiikkansa, Hernandez vaatii. Muussa tapauksessa nykyisestä kriisistä tulee todella paha. Hallituksen pitää tehdä muutoksia, joita se tähän saakka on vastustanut, venezuelalaismies toivoo.
Ja näin tällä kertaa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Ensi viikolla jälleen uusin aiheen.